kapitole Patofyziologie trávicího traktu budou popsány hlavní funkční poruchy trávicího systému. Jednotlivé choroby jsou popsány v patologii. V patofyziologii, a to nejen trávicího traktu, se uplatňuje dělení poruch na funkční a organické. Funkční porucha je dána poruchou regulace, přičemž na daném orgánu není přítomno žádné viditelné či prokazatelné poškození. Může jít o stavy vyvolané nervovými či psychickými vlivy, například tzv. Průjem z nervozity, občasné bolesti v oblasti žaludku či žlučníku v důsledku nadměrných stahů svaloviny a podobně. Organická porucha má vždy příčinu v nějakém viditelném poškození a onemocnění. Může jít o zánět, nádor, žlučový kámen. V některých případech může být rozlišení poměrně složité, protože stanovení funkční poruchy je často možné až po vyloučení poruch organických. Poruchy tvorby slin. Poruchy tvorby či sekrece slin se projeví ve smyslu snížení nebo zvýšení. Ke snížení dochází při nedostatku tekutin, dehydrataci, například při žíznění, krvácení, těžkých průjmech či horečce, při snížené nervové parasympatické stimulaci, například podáním látek blokujících jeho účinek, včetně atropinu či od něj odvozených léků, cíleně po navození léky zmíněnými výše, například před chirurgickými zákroky, kdy je vhodné slinění potlačit, při onemocnění slinných žláz, jejich poškození například autoimunitním procesem, takzvaný Sjögrenův syndrom. Nedostatečná tvorba slin zhoršuje polikání, stíží řeč, zvyšuje riziko zubního kazu a zhoršuje trávení. Zvýšená sekrece, takzvaný ptyalismus, nastává při podráždění sliznice zánětem, například angínou, při mechanickém podráždění, například špatně provedenou zubní náhradou, přirozeně vlivem potravy, včetně reflexu a jejího složení, například velmi kořeněná potrava, nadměrnou nervovou stimulací, například během nevolnosti před zvracením, tam se uplatňuje nadměrný vliv parasympatiku, v těhotenství. Nadměrná tvorba slin je závažná zejména tehdy, pokud nedochází k jejich polikání, protože jejich ztrátami se ztrácí z těla tekutiny a může tak vzniknout dehydratace. Poruchy polikání, dysfagie. Porucha polikání či stížené polikání znamená váznutí sousta. Polikání může být narušeno v oblasti hltanu či jícnu. Pro správný akt polikání je nezbytná nervosvalová souhra v oblasti hltanu, průchodnost jícnu a jeho přiměřená pohyblivost. K dysfagii tak vede například poškození hlavových nervů, včetně poškození oblasti mozku a mozkového kmene, odkud vycházejí jeho vlákna, a to různými neurologickými poruchami, otokem mozku, mozkovou příhodou, nádorem. Poškozením či onemocněním hltanu, například otokem, zánětem či nádorem. Poškozením jícnu, a to jeho stěny a svaloviny, například sklerodermie, rakovina jícnu, těžké záněty či stavy po poleptání. Porucha uvolnění dolního jícnového svěrače z nervových příčin, takzvaná achalázie. Jde o nemoc, která je charakterizována ochabnutím až ztrátou peristaltických pohybů jícnu. V jícnu se hromadí potrava a celý jícen je roztažen a prodloužen. Stlačení jícnu, například velkou štítnou žlázou, čili strumou, či nádorem v mezihrudí. Rizikem dysfagie je zpětný návrat potravy, takzvaná regurgitace, s rizikem zejména u horní dysfagie vdechnutí sousta, čili aspirace, s nebezpečím dušení u velkých soust či poškození plic, například při vdechnutí kyselé žaludeční šťávy. Toto riziko je zejména u osob v bezvědomí či zhoršeném vědomí, včetně alkoholiků při zvracení, či v pooperačním stavu. Dlouhodobé poruchy polikání snižují přívod potravy a vedou k hubnutí. Typické je, že čím větší a tužší je sousto, tím spíše je při dysfagii hůře polikáno. Nicméně u tzv. Paradoxní dysfagie je dříve zhoršeno polikání tekutin. Jako odynofagie se označuje bolestivé polikání. Gastroezofageální reflux. Tento pojem znamená návrat, čili reflux žaludečního obsahu do jícnu. Za normálních okolností je mu bráněno dolním jícnovým svěračem. Kyselé prostředí, které je v žaludku, je pro sliznici jícnu škodlivé. Kromě svěrače je pro zabránění refluxu třeba normální pohyblivost jícnu, zároveň se uplatňuje i alkalický charakter slin. Hlavním příznakem je pálení žáhy, čili pyróza. Dále se uvádí, že může docházet i k vdechování malého množství kyseliny, což může vést ke kašli či astmatickým obtížím. K refluxu může dojít jen občas, například vlivem potravy. Nepříznivě tak působí kofein v kávě, některá tučná, kynutá, kořeněná či nadýmavá jídla. Vliv má i poloha těla. V horizontální poloze je riziko větší. Dále působí vyšší nitrobřišní tlak, včetně těhotenství. Závažné důsledky může mít dlouhodobý reflux. Jícnová sliznice je dlouhodobě poškozována, může dojít k její přeměně metaplazii na sliznici podobnou žaludku. V ní hrozí riziko krvácení, ale zejména riziko vzniku zhoubného nádoru. Takto změněnému jícnu se říká Barrettův jícen. Proto vyžaduje dlouhodobý gastroezofageální reflux příslušnou léčbu. Poruchy žaludeční motility a sekrece. Poruchy motility a vyprazňování žaludku se vyskytují při některých žaludečních chorobách a rovněž při některých systémových celkových onemocnění. V zásadě jde o příčiny mechanické, čili organické, či regulační, to znamená tzv. Funkční změny. Zpomalené vyprazňování žaludku na základě mechanické překážky může vést k částečnému nebo úplnému omezení vyprazňování. Příčinou je například zhoubný nádor v distální části žaludku nebo při chronickém peptickém vředu v oblasti piloru, při stenóze piloru a dále na přechodu žaludku do duodena. V těchto oblastech je totiž žaludek již normálně úzký, zatímco v oblasti kardie je velký a proto k příznakům poruchy vyprazňování zde nedochází. K funkčním změnám dochází po aplikaci některých léků, tlumících například nervovou stimulaci žaludeční svaloviny, při poranění břicha, podráždění bloudivého nervu, nervus vagus, který inervuje žaludek, při metabolických či jontových poruchách, například snížené činnosti štítné žlázy či nedostatku draslíku. V důsledku porušené nervové regulace dochází k poruchám vyprazňování rovněž při cukrovce. Žaludek se při omezeném vyprazňování rozšiřuje a zvětšuje, hromadí se v něm potrava, která může být následně vyzvracena. Zrychlené vyprazňování se může vyskytnout při peptickém vředu duodena, při zvýšené činnosti štítné žlázy a zejména bývalo časté po částečném odstranění žaludku. Dnes je tento výkon vzácnější i díky léčbě vředů účinnějšími léky. Může vést k špatnému trávení. Při poruše funkce vrátníku, čili piloru, se může obsah dvanáctníku vracet zpět do žaludku, což je tzv. Duodenogastrický reflux. Nežádoucí je především kvůli průniku žlučových kyselin, které poškozují žaludeční sliznici. Poruchy sekrece nastávají často vlivem věku, poruch sliznice a poruch regulace. Krátkodobé zvýšení sekrece bývá při akutním zánětu žaludeční sliznice či po jejím podráždění například některými léky a alkoholem. Déle trvající zvýšení sekrece spojené s hyperaciditou, to je zvýšenou kyselinou díky zvýšenému množství chlorovodíkové kyseliny a se zvýšením produkce enzymů, pepsinu, může provázet duodenální vřed. Velmi závažné zvýšení je při nadměrné produkci gastrinu z nádoru gastrinomu, který je například ve slinivce břišní. Nadměrnou kyselostí je žaludeční sliznice poškozována vznikají opakované žaludeční vředy, které se špatně hojí, takzvaný Zollingerův-Ellisův syndrom. Snížená sekrece, čili hyposekrece, se týká jen snížení objemu vytvořené šťávy nebo snížení objemu se sníženým množstvím kyseliny chlorovodíkové, což je tzv. Hypohydrie, či jejím úplným chyběním, což se označuje jako achlorhydrie. A dále sníženého množství enzymů proteináz, zejména pepsinu. Tento stav může dlouhodobě vznikat při poškození žaludeční sliznice, zejména při chronickém zánětu žaludku, chronické gastritidě na autoimunitním podkladu. Nedostatečná sekrece zhoršuje trávení, zejména bílkovina masa, zhoršuje vstřebávání železa a též vitaminu B12. Je totiž poškozena i produkce vnitřního faktoru. Nedostatek vitaminu B12 vede k anémii. Peptický vřed. Na vzniku peptického vředu se uplatňuje působení kyseliny chlorovodíkové, působení pepsinu, přítomnost bakterie Helicobacter pylori, stresové a endokrinní faktory, snížení obranných vlastností žaludeční sliznice. Kyselina chlorovodíková může porušit ochranou slizniční bariéru a navíc aktivuje pepsin. Její zvýšené množství, hyperacidita, se vyskytuje zejména u vředu v duodenu, zejména pokud je tam kyselá trávenina přicházející ze žaludku nedostatečně neutralizována alkalickou šťávou ze slinivky. Proteinázy napomáhají k poškození sliznice a jejich obsah je zvýšen rovněž zejména u vředu dvanáctníku. Helicobacter pylori je bakterie, která je schopna přežívat i ve velmi kyselém žaludku, což je dáno její schopností štěpit močovinu za vzniku alkalického amoniaku. Zvyšuje produkci kyseliny i proteináz, narušuje též hlenovou vrstvu žaludku. Odstranění bakterie antibiotiky je jednou z léčby peptického vředu, pokud byla její přítomnost prokázána. Stresové a endokrinní faktory se rovněž mohou podílet na vzniku vředu. Stres může zvyšovat sekreci, ale zároveň zhoršuje prokrvení žaludku a tím zhoršuje ochranné vlastnosti. Nepříznivé účinky mají rovněž glukokortikoidy, kortizol a od něj odvozená protizánětlivá léčiva, které zvyšují sekreci a snižují tvorbu hlenu. K narušení ochranných funkcí patří zejména změna hlenové vrstvy, která žaludeční sliznici chrání. Dalším faktorem podílejícím se na vzniku peptického vředu je snížená či potlačená produkce prostaglandinů, které vznikají v žaludeční sliznici a působí místně. Prostaglandiny produkci hlenu zvyšují a příznivě působí na prokrvení sliznice. Důležité je, že tvorba prostaglandinů je narušena léky užívanými proti bolesti či horečce, například aspirinem. Peptický vřed se může projevit bolestí, krvácením, někdy i značným, v těžkých případech až perforací stěny. Nevolnost a zvracení. Nevolnost, čili nausea, je nepříjemný pocit charakteru nucení na zvracení, při němž dochází k aktivaci vegetativního nervstva s četnými příznaky. Patří k ním slinění, bledost, pokles tlaku krve a srdeční frekvence. Zvracení, vomitus neboli emesis, je reflexní akt, který vede k vypuzení špolknuté potravy zpět ústy. Nejprve dojde k hlubokému nádechu, dále k uzavření příklopky hrtanové, stahu břišních svalů, bránice a hrudních svalů. Dochází proto k zvýšení nitrohrudního a nitrobřišního tlaku. Ochabnutí žaludku vede k vytlačení žaludečního obsahu zpět do jícnu a dále do dutiny ústní. Akt zvracení je řízen z centra pro zvracení v retikulární formaci prodloužené míchy, které je uloženo v blízkosti respiračních a kardiomotorických center. Z toho vyplývají i doprovodné příznaky. Podněty vyvolávající nauzeu a zvracení jsou shodné. Mají zdroj centrální a periferní. Jedná se o nepříjemné zrakové, čichové a chuťové vjemy, podráždění rovnovážného ústrojí, bolest, působení některých léků, toxických látek či alkoholu. Časté je zvracení na počátku těhotenství, takzvané ranní zvracení, někdy však v poměrně těžké formě, dále pak vede k zvracení selhání ledvin, ozáření a podobně. Zvracení i nauzeu mohou vyvolat podněty ze samotného trávicího ústrojí, například roztažení jícnu, žaludku a duodena, či zpomalené vyprazňování žaludku. Speciální otázkou je zvracení vyvolané záměrně u poruch příjmu potravy, mentální anorexie či mentální bulimie. Důsledky zvracení závisejí na jeho častosti, respektive délce. Zvracení vede ke ztrátám tekutin, jontů a kyselin, vzniká tudíž metabolická alkalóza, při delším trvání k špatné výživě. Kyselina v dutině ústní může poškodit zuby. Malabsorpční syndrom. Poruchy vstřebávání, resorpce, mohou vzniknout jako následek nedostatečného trávení, maldigestce, nebo poruch transportu látek ze střeva do krve, malabsorpce. Nedostatečné trávení potravy při průchodu střevem může vzniknout jako následek nedostatečné funkce trávicích orgánů, zejména jater a slinivky břišní, změnou bakteriálního osídlení tenkého střeva a také následkem zrychlené pasáže natrávené potravy. Je zvýšena pohyblivost střeva, čemuž přispívají štěpné produkty látek, které nebyly vstřebány a které jsou měněny bakteriemi na toxické sloučeniny. Může jít o produkty tuků či nestrávené sacharidy. Hlavními projevy malabsorpčního syndromu jsou průjem a postupně se rozvíjející nedostatek živin z mnoha důsledky, čili malnutrice. V průjmu a ve stolici jsou často obsaženy nestrávené látky. Přítomnost tuků se označuje jako steatorea. Nedostatek živin vede k hubnutí, nedostatku vitaminů, železa, může vznikat anémie, nervové poruchy, únava či slabost. Hlavní příčiny malabsorpčního syndromu. Porucha krevního zásobení střevní stěny či odtoku lymfy, zrychlený průchod střevem, porucha enzymatické výbavy enterocytů, deficit laktázy s neschopností trávit mléčný cukr, čili intolerance laktózy, zmenšení resorpční plochy, stavy po chirurgickém odstranění části tenkého střeva, nadměrné pomnožení bakterií v tenkém střevě, či autoimunitní poškození střevních buněk u celiakální sprům. K takzvanému primárnímu malabsorpčnímu syndromu patří deficit laktázy. Jde o chybění enzymu štěpícího laktózu, to je mléčný cukr, ve střevních buňkách. Neštěpená a nevstřebaná laktóza je kvašena bakteriemi a tak vzniká průjem a zvýšená plynatost. Pacienti trpí nedostatkem vápníku, protože jeho hlavní zdroj, mléčné výrobky, nemohou být konzumovány. Snášeny jsou naopak jogurty a jiné výrobky, kde již došlo ke zkvašení mléčného cukru. Deficit laktázy je poměrně častý, v některých oblastech i geneticky podmíněný. Celiakální sprů či celiakie je podmíněna nesnášenlivostí glutenu, lepku, z obilí na imunologickém podkladě. Jeho přítomnost v potravě vyvolá změny na střevní sliznici a naruší vstřebávání. Kromě střevních příznaků mohou být postiženy i jiné orgány, například kůže. Po jeho vyloučení z potravy příznaky ustupují, ale bezlepkovou dietu je nutné dodržovat trvale. Průjem a zácpa. Oba stavy jsou příznaky nemocí trávicího ústrojí, ale mohou být způsobeny i chorobami jiných orgánů. Průjem, čili diarea, je častější vyprazňování řídké stolice. Příčiny průjmu. Nejběžněji vzniká krátkodobý průjem při dietních chybách. Špatná kombinace jídel, jídlo z nekvalitních surovin a podobně. A při běžných střevních infekcích, virových či bakteriálních. Závažnější je přitom infekce salmonelami či šigelami, takzvaná bacilární úplavice. Funkční průjem vzniká i z psychických příčin. Ze závažnějších nemocí trávicího traktu mohou průjem vyvolat všechny nemoci vedoucí k malabsorpčnímu syndromu. V celkových chorob vyvolává průjem rovněž zvýšená funkce štítné žlázy. Mechanismy vzniku průjmu. Osmotický průjem. Zvýšený osmotický tlak ve střevě v důsledku přítomnosti nestrávených látek, například laktózy. Sekreční průjem. Zvýšená sekrece vody vyvolaná například bakteriálními toxiny, typické pro choleru. Snížená resorpce. Zrychlená střevní pasáž. Důsledky průjmu. Ztráta tekutin a jontů vedoucí až k těžké dehydrataci s rozvratem vnitřního prostředí a s metabolickou acidózou. Ztrácí se totiž zásaditý obsah střeva. Nedostatek živin, vitaminů a dalších složek v podstatě jako u malabsorpčního syndromu. Zácpa, čili obstipace, je obtížné, málo časté vyprazňování střev. Příčiny zácpy. Útlum defekačního reflexu, takzvaná habituální zácpa. Vede k ní malý příjem vláknin a tekutin, časté potlačování defekačního reflexu, sedavý způsob života, stres, nepravidelný příjem potravy. Proto má částečně též civilizační ráz. Reflexně vzniklá zácpa při chorobách konečníku či řitní oblasti, například poranění, různé trhlinky, zanícené hemoroidy. Organické příčiny zácpy. Při zhoršení průchodu střevem může jít o nádor, který se dříve projeví, je-li umístěn v konečníku nebo esovité kličce, které jsou užší než slepé střevo. Porucha nervových regulací na úrovni vegetativních nervů i centrálního nervového systému, například diabetická neuropatie, nemoci či poranění mozku a míchy. Snížená činnost štítné žlázy. Změny jontového složení krve, zejména nedostatek draslíku, hypokalémie. Ileus. Ileus je termín označující neprůchodnost střevní. Rozlišuje se několik typů. Mechanický ileus je vyvolán mechanickými příčinami, které mohou být uvnitř střeva, v jeho stěně nebo zevně, to jest střevo stlačují. Příčinou jsou například nádory, velmi tuhá stolice či spolknutý předmět. Dalšími možnostmi jsou jizvy po zánětových procesech, srůsty po předchozích střevních operacích a zauzlení střevních kliček. Cévní ileus vzniká při zaškrcení cévního zásobení střeva nebo trombóze či embolii cév. Může tak komplikovat uskřinutí kýly. Funkční ileus, čili střevní pseudoobstrukce, je zastavení pasáže tráveniny, aniž by byla přítomna mechanická blokáda. Podstatou je porucha motility střevní svaloviny. Má formu paralytickou a spastickou. Může vzniknout reflexně, například po chirurgických výkonech, infekcích v břišní dutině, vlivem léků, nedostatku draslíku, kdy dochází k snížení reaktivity hladké svaloviny, ale někdy i přeneseně, například při infarktu myokardu. Vzácně vzniká chronická forma, například při těžší snížené funkci štítné žlázy či neurologických nemocích. Důsledky ileu. V důsledku ileu dochází ke stagnaci tráveniny. Jsou zadrženy i střevní plyny a navíc se do střeva vylučují voda a jonty. Pronikání tekutin a jontů má i důsledky na celkové vnitřní prostředí. Objem stagnující tráveniny se v neprůchodném střevě zvětšuje. Tím se rozpíná střevní stěna, která je poškozována. Díky tomu procházejí stěnou i toxické látky, zejména z bakterií. U mechanického ileu se střevní stěna snaží překážku překonat, což vede k bolestem kolikovitého typu. Je to kolísavý typ bolesti. Spolu s rozpětím se tím dále zhoršuje stav stěny a jejího prokrvení, což může vést až k nekróze tkáně. Při pokračujícím stavu může dojít dokonce až k prasknutí, perforaci střevní stěny, k proniknutí infikované tráveniny do dutiny břišní a k vzniku zánětu pobřišnice peritonitidě. Ta může vést až k sepsi, septickému šoku a mnohotnému orgánovému selhání. Nedostatečnost slinivky břišní, pankreatická insuficience. Pokles zevně sekretorické funkce s příznaky porušeného trávení se označuje jako insuficience či nedostatečnost pankreatu. Příčinou je nejčastěji zánět slinivky, čili pankreatitida, a to buď těžký akutní průběh, nebo zánět chronický s postupným zánikem žlázové tkáně slinivky a jím nahrazováním vazivem. Častou příčinou je alkoholismus, někdy též autoimunitní proces či nádor. Speciální příčinou je geneticky podmíněné onemocnění, takzvaná cystická fibróza. V důsledku insuficience pankreatu klesá produkce enzymů slinivky, tudíž se zhoršuje trávení všech složek potravy v duodenu, zejména pak tuků, ale i bílkovin či sacharidů. Chybí-li sekrece zásaditých látek bikarbonátu, nedochází navíc dvanáctníku k neutralizaci kyselé tráveniny, přicházející do něj ze žaludku. Tím se zhoršuje i aktivace enzymů. Trávenina obsahuje hodně nestrávených součástí, které postupují dále do střeva, nevstřebávají se a navíc vyvolávají průjem. Jde vlastně o maldigesci s následnou poruchou resorpce. Důsledky jsou proto podobné jako u malabsorpčního syndromu. Průjmy, nedostatek živin, vitaminů rozpustných v tucích, hubnutí, únava. Navíc mohou být přítomny i bolesti břicha.